52. Հետաքննություն. Այն տեսարանը, որ բացվեց երկու երիտասարդների աչքի առջև, երբ նրանց շրջանի մեջ մտցրին, այնպիսի պատկեր էր, որ չի մոռացվում երբեք, և որ մարդը կյանքում կարող է տեսնել մի անգամ և մի պահ միայն. Կարլոսն, ինչպես ասել ենք, հետևում էր շնապանների տնակում փակած բոլոր ազնվականներին, որ մեկը մյուսի ետևից դուրս էին բերում իր պահազորայինները. Նա և Դալանսոնը ագահորեն աչքից բաց չէին թողնում ոչ մի շարժում, սպասելով, որ ահա ուր որ է իր հերթին դուրս կգա և նավարայի թագավորը. Նրանց սպասումը չարդարացավ. Սակայն այդքանը բավական չէր, պետք էր իմանալ, թե որտեղ էին նրանք գտնվում. Ուստի երբ արահետի ծայրին երևացին երիտասարդ ամուսինները, Դալանսոնը գունատվեց, իսկ Կարլոսը թեթևություն զգաց սրտում, քանի որ բնազդաբար ուզում էր, որ եղբոր բռնած գործը հենց իր դեմ շուռ գա.
«Նորից փրկվեց»,
մրմնջաց Ֆրանսուան գունատվելով. Այդ պահին թագավորը այնպիսի ուժեղ ցավ զգաց, որ սանձը բաց թողեց, երկու ձեռքով կողքը բռնեց և խելահեղ ճիչ հարձակեց. Հենրին շտապով մոտեցավ, սակայն մինչ թագավորից բաժանող 200 քայլը կանցներ, Կարլոսն արդեն իրեն հավաքել էր։
«Որտեղից եք գալիս, պարոն», ասաց թագավորը այնքան չոր, որ Մարգրիտը տագնապեց։
«Ինչպես, որսից», պատասխանեց Մարգրիտը։
«Որսը գետափին էր, ոչ թե անտառում»։
«Իմ բազեն ընկել էր Փասյանի ետևից ձերդ մեծություն, երբ մենք ետ էինք մնացել ձկնկուլին նայելու»։
«Իսկ ուր է Փասյանը»։
«Ահա, գեղեցիկ ակլոր է, այնպես չէ»։
Եվ Հենրին ամենանմեղ տեսքով Կարլոսին մեկնեց կարմիր, կապույտ, ոսկեգույն երկներանգող իր թռչունը։
«Այո, այո», ասաց Կարլոսը։ «Բայց Փասյանին բռնելով, ինչու չեկաք ինձ միանալու»։
«Որովհետև Փասյանը թռավ պուրակի կողմը, ձերդ մեծություն, որից հետո, երբ իջան գետապ, տեսանք ձեզ մի կես մղոն հեռացած, դեպի անտառ բարձրանալիս, ու անմիջապես սլացանք ձեր ետևից, քանի որ ձերդ մեծության որսին մասնակից լինելով չէինք ուզում այդ հնարավորությունը կորցնել»։
«Իսկ այս բոլոր ազնվականները», առարկեց Կարլոսը, «սրանք նույնպես հրավիրված էին»։
«Ինչ ազնվականներ»,
պատասխանեց Հենրին, տարակուսանքով շուրջը նայելով։
«Ձեր հուգենոտները սատանան տանի», ասաց Կարլոսը։ «Ամեն դեպքում, եթե որևէ մեկը հրավիրել է նրանց, այդ ես չեմ»։
«Ոչ, ձեր մեծություն»,
պատասխանեց Հենրին։
«Բայց գուցե նորին պայծառափայլություն Դալանսոնն է»։
«Դալանսոնը»։ «Ինչպես»։
«Ես»,»
բացականչեց Դուքսը։
«Այո, իհարկե, եղբայր», ասաց Կարլոսը։ «Դուք չէիք երեք հայտարարում, որ Նավարայի թագավոր պիտի դառնաք»։ «Հուգենոտներն էլ, որ ձեզ խնդրել են իրենց թագավոր դառնալ, եկել են իրեն շնորհակալությունը հայտնելու ձեզ, որ ընդունել եք թագը, և թագավորին, որ տվել է ձեզ այն»։ «Այդպես չէ, պարոն Այկ»։
«Այո, այո»,
բղավեցին մի 20 ձայն։
«Կեցե Դալանսոնի դուքսը, կեցե Կարլոս թագավորը»։
«Ես հուգենոտների թագավորը չեմ»,
ասաց Ֆրանսուան զայրույթից գունատվելով, հետո մի խեթ հայաց կցելով Կարլոսին, ավելացրեց.
«Եվ համոզված եմ, որ երբեք չեմ լինի»։
«Կարևոր չէ», ասաց Կարլոսը։ «Իսկ դուք, Հենրի, իմացեք, որ այս ամենը ես շատ տարօրինակ եմ համարում»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Նավարայի թագավորը անսասանորեն։ «Կարելի է կարծել, թողների ինձ Աստված, որ ես ենթարկվում եմ հարցաքննության»։
«Իսկ եթե ասեմ, որ հարցաքննում եմ ձեզ, ինչ պիտի պատասխանեք»։
«Որ ես էլ ձեզ նման թագավոր եմ, ձերդ մեծություն», հպարտորեն ասաց Հենրին։ «Քանի որ թագով չէ, այլ ծննդյամբ են թագավոր լինում։ Եվ որ ես կպատասխանեմ իմ եղբորը, իմ բարեկամին, բայց ոչ երբեք իմ դատավորին։
«Շատ կուզեի իմանալ», մրմնջաց Կարլոսը, «թե ինչին հավատալ գոնե մի անգամ կյանքում»։
«Թող բերեմ պարոն դը Մյուին», ասաց Դալանսոնը։ «Դուք կիմանաք, պարոն դը Մյուին պետք է որ այստեղ լինի»։
«Պարոն դը Մյուին բռնվածների մեջ է»՝ հարցրեց թագավորը։
Հենրին մի պահ անհանգստացած հայացք փոխանակեց Մարգրիտի հետ, սակայն այդ պահը շատ կարճ տևեց։ Ոչ ոք չպատասխանեց։
«Պարոն դը Մյուին բանտարկվածների մեջ չէ», ասաց պարոն դը Նանսենը։ «Մեր մարդկանցից մի քանիսն ասում են, թե կարծես տեսել են նրան, սակայն ոչ մեկը համոզված չէ»։
Դալանսոնը կամացուկ հայհոյեց։
«Ահա»,
ասաց Մարգրիտը ցույց տալով Լամոլին և Կոկոնասին, որոնք լսել էին այս ամբողջ խոսակցությունը, և որոնց ըմբռնելու կարողությանը նա կարող էր վստահ լինել։
«Ձեր մեծություն, ահա նորին պայծառափայլություն Դալանսոնի 2000 նվականները. Հարցրեք նրանց, նրանք կպատասխանեն»։
Դուքս զգաց, որ իրեն հարվածեցին։
«Ես նրանց բանտարկել եմ տվել, հենց ապացուցելու համար, որ նրանք այլևս ինձ չեն ծառայում», ասաց Դուքսը։
Թագավորը նայեց երկու բարեկամներին և ցնցվեց, տեսնելով Լամոլին։
«Օ, նորից պրովանսալցին», ասաց։
Կոկոնասը նրբագեղորեն ողջունեց թագավորին։
«Ինչ էի կանում, երբ ձեզ բռնեցին»,
հարցրեց թագավորը։
«Ձեր մեծություն, խոսում էինք պատերազմական գործերից ու սիրուց»։
«Ձին ստաց, մինչև ատամները զինված, պատրաստ փախուստի»։
«Ոչ, ձեր մեծություն»,
ասաց Կոկոնասը։
«Ձեր մեծությանը ճիշտ չեն զեկուցել. Մենք պարկած էինք հաճարենու ստվերի տակ»։
«Օ, դուք պարկած էիք հաճարենու ստվերի տակ»։
«Եվ կարող էինք նույնիսկ փախչել, եթե մտածեինք, թե ինչ-որ բանով շարժել ենք ձեր մեծության զայրույթը»։ «Ասացեք, պարոնայք, ես վստահում եմ զինվորի ձեր խոսքին»,
ասաց Կոկոնասը, դառնալով թեթև հեծելազորայիններին։
«Դուք չեք գտնում, որ եթե մենք ուզենայինք, կարող էինք փախչել»։
«Ճշմարտությունն այն է», ասաց լեյտենանտը, «որ այս պարոնայք փախչելու ոչ մի քայլ չեն արել»։
«Որովհետև նրանց ձիերը հեռու են եղել»,
ասաց Ալանսոնի Դուքսը։
«Նորին պայծառափայլությանը խոնարհաբար խնդրում եմ ներել ինձ»,
ասաց Կոկոնասը։
«Բայց ես նստած էի իմ ձիուն, իսկ իմ բարեկամ Լերակ դ Լամոլի ձեռքին էր իր ձիու սանձը»։
«Դա ճշմարիտ է, պարոնայք»,
հարցրեց թագավորը։
«Ճշմարիտ է, ձեր մեծություն»,
պատասխանեց լեյտենանտը։ «Պարոն Կոկոնասը մեզ տեսնելով նույնիսկ իջավ ձիուց»։ Կոկոնասը դեմքին ժպիտի մի արտահիտություն տվեց, որ ուզում էր ասել. «Տեսնում եք ձեր մեծություն»։
«Հապա մյուս ձիերը, հապա ջորիները, նրանց վրա բարձած բեռները»՝
հարցրեց Ֆրանսուան։
«Է, հո մենք ախորի ծառաներ չենք», ասաց Կոկոնասը։ «Հրամայեցեք թող գտնեն դրանցս կողծի ապանին»։
«Նա այնտեղ չէր»,
ասաց Դուքսը կատաղած։
«Ուրեմն վախեցել և փախել է»,
ասաց Կոկոնասը։
«Հասարակ մարդուց չի կարելի պահանջել, որ ազնվականի ինքնատիրապետում ունենա»։
«Միշտ նույն կերպ, արդարանալու նույն ձևը»,
ասաց Դալանսոնը, ատամները կրճտացնելով։
«Բարեբախտաբար, ձեր մեծություն, ես զգուշացրել էի, որ այս պարոնները արդեն մի քանի օր է ինձ մոտ չեն ծառայում»։
«Ես»,
ասաց Կոկոնասը։
«Ես դժբախտություն ունեմ այլևս չպատկանելու ձեր մեծությանը»։
«Օ, սատանան տանի, պարոն, դուք այդ բոլորից լավ գիտեք, քանի որ ինքներդ եք դիմել ինձ ազատվելու ձեր բավական անպատկար գրված նամակով, որը փառքաստծո պահել եմ և բարեբախտաբար ինձ մոտ է»։
«Ա»,
արեց Կոկոնասը։
«Ես կարծում էի, ձեր պայծառափայլությունը ինձ ներած կլինի այդ նամակի համար,
որ գրված էր վատ տրամադրության առաջին մղումով. Ես իմացել էի, որ ձերդ պայծառափայլությունն ուզել է Լուվրի միջանցքներից մեկում խեղդել իմ բարեկամ Լամոլին.
«Վերջացրեք», ընդհատեց թագավորը. «Ինչեր եք խոսում»։
«Ես կարծում էի, ձերդ մեծությունն այն ժամանակ մենակ է եղել»,
շարունակեց Կոկոնասը,
«բայց երբ իմացա, որ եղել են ևս երեք հոգի»։
«Լռեք», գոչեց Կարլոսը. «Ամեն ինչ իմացանք»։
«Հենրի», դիմեց նա նավարայի թագավորին.
«Խոսք տալիս եք, որ չեք փախչի»։
«Խոսք եմ տալիս ձերդ մեծությանը»։ «Վերադարձեք Փարիզ պարոն Դնանսեի հետ և բանտարկված մնացեք ձեր սենյակում»։
«Դուք պարոնայիք»,
շարունակեց նա դիմելով երկու ազնվականների,
«տվեք ձեր սրերը»։
Լամոլը նայեց Մարգրիտին, Մարգրիտը ժպտում էր, և Լամոլն անմիջապես հանեց սուրը ու տվեց իրեն մոտ կանգնած հրամանատարի։ Նույնը արեց Կոկոնասը.
«Իսկ ուր է պարոն դը Մյուին, նրան գտան»՝
հարցրեց թագավորը։
«Ոչ, ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց Դնանսեն.
«Նա կամ անտառում չի եղել, կամ փրկվել է»։
«Ավելի վատ», ասաց թագավորը. «Վերադառնանք»։ «Ես մրսում եմ, վատ եմ տեսնում»։
«Ձերդ մեծություն, դա զայրույթից է», ասաց Ֆրանսուան.
«Այո, հնարավոր է»։
Աչքերիս առաջ թրթռում է։
«Ուր են բանտարկվածները»։
«Ես ոչինչ չեմ տեսնում»։
«Միթե արդեն գիշեր է»։
«Օ, գտացեք»։
«Ես այրվում եմ»։
«Օգնեցեք»։
«Օգնեցեք»։
Եվ դժբախտ թագավորը ձիուսանձը բաց թողեց, ձեռքերը տարածեց ու ետ ընկավ։ Այս նոր նոպայից սարսափած պալատականները ետևից պահեցին նրան։ Ֆրանսուան մի կողմ քաշված ճակատի քրտինքն էր սրբում, քանի որ նա միայն գիտեր եղբոր տառապանքների պատճառը։ Մյուս կողմում կանգնած նավարայի թագավորը, որ արդեն պարոն Դնանսեի հսկողության տակ էր, հետևում էր այս ամենին, գնալով սաստկացող զարմանքով։
«Էհ»,
մրմնջաց նա, որ իր զարմանալի բնազդի շնորհիվ երբեմն կանխատես էր դառնում։
«Ավելի լավ չէր լինի, որ ինձ փախուստի ժամանակ բռնեի»։
Նա նայեց Մարգոյին, որի զարմանքից լայն բացված աչքերը դառնում էին մեկ նրան, մեկ թագավորին։ Այս անգամ թագավորը գիտակցությունը կորցրեց, պատգարակ բերեցին, պարկեցրին վրան, ծածկեցին թիկնոցով, որ հեծյալներից մեկը հանեց իր ուսերից։ Թափորը դանդաղ ճամփա ընկավ դեպի Փարիզ, որտեղից առավոտյան դուրս էին եկել զվարթ դավադիրները և ուրախ թագավորը, և ուր հիմա վերադառնում էր մահացող թագավորը ապստամբ գերիներով շրջապատված։ Մարգրիտը, չնայած այս ամենին, չկորցնելով ոչ ֆիզիկական, ոչ էլ մտավոր զգաստությունը, մի վերջին նշանակալից հայացք փոխանակեց ամուսնու հետ, ապա անցավ Լամոլի կողքից այնքան մոտ, որ վերջինս կարողանա լսել հունարեն իր արտասանած երկու խոսքը.
«Ոչնչից չվախենաս»։
«Ինչ ասաց քեզ»՝
հարցրեց Կոկոնասը։
«Ասաց, որ ոչնչից չվախենանք»՝
պատասխանեց Լամոլը։
«Ավելի վատ»՝
մրմնջաց Պիեմոնտացին։
«Ավելի վատ, քանի որ դա նշանակում է, որ մեզ լավ բան չի սպասվում այստեղ»։ «Ամեն անգամ, երբ այդ խոսքն ինձ ասվել է իբր քաջալերելու համար, անմիջապես կամ մի գնդակ է դիպել ինձ, կամ սրի հարված եմ ստացել մարմնիս, կամ ծաղկաման է ընկել գլխիս»։ «Ոչնչից չվախենալը ուզում է հրեերեն ասվի, ուզում է հունարեն, լատիներեն կամ ֆրանսերեն, ինձ համար միշտ նույն նշանակությունն է ունեցել»։ «Զգուշացիր»։